У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Прэзідэнт Еўрапарламенту заявіў, калі праз год не будзе канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, працэс збліжэння еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць. Вялікая група журналістаў з Беларусі запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі. Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты за парушэнне закону аб СМІ. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрык Райнфельд заявіў сёння, што становішча з правамі чалавека ў Расіі дае ўсё больш падставаў для трывогі. Гэты каментар Райнфельд зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Стакгольме ў рамках саміту Еўразвяз Расія. У саміце таксама ўзялі ўдзел прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Хасэ-Эмануэль Барозу і кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. Дачыненне Еўразвязу з Расіі пацярпелі ад леташняй вайны ў Грузіі. У выніку абодва бакі дагэтуль не заключылі новага пагаднення аб партнерстве і супрацоўніцтве. Іран адмовіўся накіроўваць за мяжу уран для ўзбагачэння і наступнага выкарыстання ў якасці паліва для іранскай атамнай электрастанцыі. Іранскае агенцтва ІСНА прыводзіць словы міністра замежных справаў Ірану Манучэ Раматакі, які заявіў, што Тэгеран разглядае магчымасць атрымліваць паліва на іранскіх прадпрыемствах. Раней міжнародныя пасярэднікі прапаноўвалі Тэгерану вывозіць у Расію і Францыю 75% нізкаўзбагачанага ўрану і пасля яго дадатковага ўзбагачэння вяртаць паліва назад. Паводле плану ААН гэта б зняло падазрэнне, што ўран распрацоўвае ядзерную зброю. Суніцкі віцэ-прэзідэнт Іраку Тарік аль-Хашымі наклаў вета на частку новага выбарчага закону, што ставіць пад пагрозу правядзення прызначаных на студзень усеагульных выбараў. Аль-Хашымі заявіў, што законапраект не дае да дастатковай колькасці месцаў у парламенце для іракцаў, якія жывуць за мяжой. Большая частка іх суніты. У аўторак парламент курдскага аўтаномнага раёна заявіў, што курды збіраюцца байкатаваць выбары, калі колькасць месцаў у парламенце для курдаў не будзе павялічана. Урад Нямеччыны працягнуў на год тэрмін знаходжання сваіх войскаў у Афганістане. Вайсковы кантынгент Нямеччыны ў гэтай краіне налічвае 4,5 тысячі чалавек і з'яўляецца трэцім паводле велічыні пасля амерыканскага і брытанскага. Нямецкія войскі дыслякуюцца галоўным чынам на поўначы Афганістану, дзе ў апошні час узрастае ўплыў руху «Талібан». У пятніцу Берлін санкцыянаваў адпраўку ў Афганістан дадаткова 120 вайскоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.